Bapa, ku bersyukur padamu malam ini untuk doa kaum beriman dan juga untuk suplai limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. Terima kasih engkau sungguh real. Terima kasih untuk menuangkan, melimpahkan roh yang sedemikian pada tubuhmu. Kami malam ini adalah anggota tubuhmu. Kami di sini melatih hak kami, hak khusus kami, untuk menikmati roh majemu yang mengagumkan ini. Malam ini, kami berdoa Bapa supaya engkau memberikan kepada kami roh, hikmat, dan wahyu, supaya semua kaum beriman yang hadir, mereka yang juga melihat secara online, dimanapun berita ini pergi, kami berdoa, engkau akan memberikan roh yang sedemikian. Berikanlah kaum beriman pemahaman yang lebih dalam, pengertian yang lebih jauh, apresiasi yang lebih tinggi dari perkara yang sungguh besar ini, yaitu roh yang majemuk, urapan yang majemuk. Betapa kami perlu tinggal di dalam pengurapan ini, dan mengizinkan pengurapan ini juga tinggal di dalam kami. Betapa pengurapan ini, apa yang akan melaksanakan kehidupan orang Kristen yang sejati bagi pembangunan tubuhmu dan persiapan mempelai pada hari-hari terakhir ini. Malam ini, sertailah kami Tuhan, kuatkanlah kami ke dalam tiga bagian diri kami. Sertailah kami. Sertailah kami dengan kaya. Terima kasih Tuhan. Amin. Malam ini, kita sampai ke berita ketiga dari sidang istimewa ajaib dari kehidupan orang Kristen. Saya menengadah kepada Tuhan bagaimana menyajikan dengan cara yang terbaik perkara yang sangat solid, padat, garis besar mengenai urapan majemuk, minyak urapan majemuk. Minyak urapan majemuk. Yang adalah lambang penuh. Kita baca dari subjek. Roh yang almuhi dan majemuk dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Kadang-kadang, cara terbaik adalah justru tidak dibicarakan berlebihan. Karena malah membingungkan. Dalam perkataan Saudara Lee, malah menggiring orang masuk hutan. Kita ada garis besar di sini yang sangat mengagumkan, yang saya sandari, dan saya akan lakukan itu. Saudara-saudari sudah dengar doa saya barusan, bahwa pemahaman kita di sini adalah karena doa dari kaum beriman. Nah, saya sangat sadar akan hal itu. Dan karena doa dari kaum beriman, suplai limpah lengkap yang memberikan persediaan untuk mendukung, menyuplai roh Yesus Kristus menjadi porsiku malam ini. Dan saya ingin bacakan beberapa hal, pertama-tama terlebih dahulu, supaya mengesankan Anda mengenai roh majemuk yang ajaib ini, yang akan kita bicarakan malam ini. Saya menerima garis besar ini, saya menengadah pada Tuhan, seperti biasa, untuk dapat pintu masuk ke dalam beban dari berita ini. Siapa yang harus saya ajak bicara selain orang yang mempersiapkannya? Tentu saja, bukan saya, dia adalah saudara Ed Jadi beberapa email yang dibalas oleh saudara F, dia tidak bicara banyak, dia hanya memberikan beberapa kutipan, tapi saya bisa yakinkan, kutipan ini tidak mengarahkan saya masuk hutan, tetapi mengarahkan saya pada pohon, yaitu pohon hayat. Jadi, saya akan sebelum masuk ke dalam berita ini, bacakan terlebih dahulu. Dari ministry, beberapa pengutaran yang sangat penting berhubungan dengan kehidupan orang Kristen dan roh itu. Di sini kita berbicara mengenai roh yang majemuk, roh majemuk. Bahkan sebelum membacakannya, saya perlu mengingatkan kita semua, banyak dari diambil dari buku Kehidupan Orang Kristen oleh Saudara Witness Lee. Berita yang dia berikan, banyak berita yang dia berikan tahun 1992, 17 total beritanya, kepada kelas pelatihan sepenuh waktu di Anaheim, Amerika. Saya tidak punya waktu untuk mencakup semuanya, tapi saya ingin beritahukan karena referensi di sini, khususnya pada berita 8, yaitu roh majemuk, selera saya, ketertarikan saya, beban saya bagi perkara ini adalah sepenuhnya terbangun, sadar. Bahkan saya memutuskan pada diri saya sendiri bahwa pada hari-hari ini memasuki buku ini dan menyelam perkara subjek ini lagi. Karena saya perlu. Saya persiapkan berita ini, saya juga diingatkan di bawah roh yang majemuk, saya juga diingatkan dari berita-berita dari buku Alam Ilahi dan Mistikal yang diberikan pada tahun sebelum Saudara Lee dipanggil Tuhan. Setahun persis. Kita semua yang kenal dengan buku ini pasti tahu berita satu adalah mengenal zaman ini. Mengenal zaman ini. Tidak mengacu kepada hal-hal yang sekuler, bumia, hal-hal dunia dari zaman ini, tetapi kepada kondisi dari kekristenan hari ini. Kondisi dari orang-orang Kristen hari ini. Dan di dalam berita ini, bab pertama, saudara kita berkata, tidak ada seorang pun ahli teologi hari ini. Bahkan Credo Nicea yang sangat terkenal menekankan secara memadai beberapa poin kritikal mengenai roh Allah dalam pergerakan ekonomi kekal Allah. Dan saya tidak akan masuk ke dalamnya, tapi hanya dengan cepat, lima hal ini. Lima hal ini mengenai roh itu. Yang pertama, bahwa roh yang memberikan hayat belum ada sebelum pemuliaan, yang adalah kebangkitan Kristus. Ini kita jamah malam ini. Yang kedua, Adam yang akhir, yang adalah Kristus di dalam daging, menjadi roh pemberi hayat. Itulah pemenuhan dari Yohanes pasal 7, ayat 39. Dalam 1 Korintus pasal 15, ayat 45, B, 2 Korintus 3, ayat 17 berkata, bahwa Tuhan adalah roh. Ayat selanjutnya adalah Tuhan roh. adalah jabatan yang majemuk, yang ke Roma jemuk dilambangkan oleh urapan majemuk, satu hin minyak zaitun dengan 4 jenis rempah, dengan keefektifitasnya dalam Keluaran pasal 30. Ini adalah poin ketiga dari roh itu, yang telah orang Kristen abaikan mengenai roh itu, roh Allah. Hal keempat adalah roh hayat, roh Allah, roh Kristus, Kristus sendiri, dan roh yang menghuni, mengacu kepada roh majemuk yang memberikan hayat. Yang kelima, tujuh roh. Roh yang diperkuat 7 kali ganda. Roh Allah yang diperkuat 7 kali ganda. Dia berkata, Gereja Katolik, denominasi Protestan, perhimpunan kaum persaudaraan, dan Pentakosta, dan semua kelompok bebas dihalangi adalah karena teologi yang tidak alkitabiah dari wahyu pusat dan kekurangan pelengkapan dari ekonomi kekal Allah karena mereka kehilangan pengabaian dan penolakan terhadap 5 poin penting di atas mengenai roh itu, roh Allah. Dan akhirnya, Allah harus mendapatkan sekelompok orang yang adalah manusia-manusia Allah. Siapa manusia-manusia Allah? Adalah orang Kristen yang sejati. Menjadi pemenangnya baginya untuk merampungkan ekonomi kekalnya mengenai gereja, menghasilkan tubuh Kristus, dan rampung Yerusalem baru. Saya ingin katakan, ini memberikan kita satu rujukan, poin-poin referensi. Engkau tidak mengenal, kita tidak mengenal, betapa diberkatinya kita untuk mengenal perkara roh Allah yang sedemikian hari ini. Saya berani berkata, ini bahkan tidak dikenali setelah dia hilang dari gereja sebermula karena kemerosotan, karena pekerjaan si jahat dalam 2000 tahun terakhir ini. Saya berpikir kita bisa katakan ini, bahkan di antara kita dalam 100 tahun terakhir, dari pemulihan Tuhan, tahun 1920-an, sama-sama di bawah pimpinan Saudara Watchmeni, lalu di bawah pimpinan Saudara Winnesley, perkara-perkara roh itu tidak dilihat dengan cara yang penuh, dimulai dari 1950. Dan saya bisa katakan, ini masih terus dikembangkan, oleh ministry Winnesley tahun 1960, 70-an, dan pelajaran hayat Keluaran menjabarkan pasal 30 diberikan pada tahun-tahun itu. Lalu, pada tahun 80-an, lalu disimpulkan tahun 90-an, yang saya bacakan barusan, dari buku Alam Ilahi dan Mistikal. Perkara ini, saya tidak punya kata yang memadai untuk menjabarkannya, bahwa wahyu ini, visi ini, mengenai roh itu hari ini. Roh yang al-muhid, majemuk ini, bahkan roh tujuh ganda ini, roh Allah tujuh ganda ini, tampaknya, ekonomi Allah tidak akan bisa dipenuhi. Tampaknya, sesungguhnya tidak akan ada kehidupan orang Kristen yang sejati. Saudara Watchmeni berkata, ada satu buku yang populer, sangat laku, kehidupan orang Kristen yang normal, yang sangat disukai oleh pencari-pencari Kristus. Tapi saya beritahukan, secara adil, itu tidak bisa dibandingkan dengan buku yang ini, yaitu Kehidupan Orang Kristen. Itu dibuat tahun 1930, ini dibikin tahun 1990. Wahyu dari subjek yang besar ini sudah maju begitu jauh di bawah penjelasan dalam perkara oleh saudara Witness Lee. Kini saya ingin bacakan beberapa pilihan pengutaraan dari berita bab 8 buku Kehidupan Orang Kristen akan membantu kita memfokuskan pada berita malam ini. Beban dari berita ini. Bab 8 dari buku Kehidupan Orang Kristen. Paragraf pertama. Kutipan. Saya harap kebenaran ini, kebenaran mengenai roh majemuk yang dilambangkan oleh minyak urapan majemuk di dalam Keluaran pasal 30 bisa ditransfusikan ke dalam diri kita. Kehidupan orang Kristen semuanya adalah perkara roh itu. Sudah dengar, saudari? Sangat sederhana. Terlalu sederhana. Tetapi sangat padat. Sangat diabaikan oleh banyak orang Kristen. Tidak ada roh, tidak ada kehidupan orang Kristen. Coba ulangi bersama saya. Tanpa roh, tidak ada kehidupan orang Kristen. Itu benar. Itu benar. Anda tidak bisa hidup sebagai orang Kristen tanpa roh itu. Kita tidak bicara mengenai roh Allah di dalam kitab Kejadian. Kita berbicara mengenai roh di dalam Alkitab, yaitu pada akhir Alkitab, roh itu dan mempelai perempuan, yang adalah roh yang almuhid dan majemuk. Kalau kita tidak mengenal roh, kita tidak ada hubungannya dengan Allah. Saya sungguh berdoa, kita semua bisa, selubung kita diangkat, kita semua. Supaya semua bisa melihat secara segar perkara roh itu, karena tampaknya kita tidak ada hubungan, kita sungguh putus dari Allah. Kita terputus dari kehidupan orang Kristen. Kehidupan orang Kristen yang sejati, semuanya berhubungan dengan perkara roh itu. Tetapi hari ini, setelah 2000 tahun, roh itu dan pekerjaan roh itu dalam masih sebuah misteri, sesuatu yang tidak dipahami, bahkan dianggap aneh, lucu, yaitu roh kudus. Tampaknya wahyu dan pemahaman dari roh majemuk ini tidak ada jalan untuk menempuh kehidupan orang Kristen yang sejati. Itu tidak mungkin. Maksud saya, kehidupan orang Kristen secara penuh, memadai. Lalu kita lanjutkan. Kutipan lain. Makna, lambang, minyak urapan majemuk di dalam Keluaran pasal 30. Dengarkan. Terdengar seperti berlebihan, tetapi tidak. Lebih besar daripada penciptaan alam semesta. Kita mungkin sebuah, wah, penciptaan itu kan begitu besar. Kita mungkin perlu kidung yang lain akan roh itu. Sungguh, sedemikianlah besar Allah menjadi roh itu setelah proses yang panjang untuk mencapai kita, disatukan dengan kita, membuat kita satu dengan dia. Saya lanjutkan. Lambang ini menunjukkan kepada kita bahwa akhirnya Allah Tritunggal kita setelah melewati semua proses-proses telah menjadi urapan ini. Setelah semua proses, proses yang Allah pencipta melewati dalam persona Kristus Putra, diakhiri pada akhirnya adalah sebuah urapan, satu urapan. Hanya urapan. Urapan yang majemuk, siap untuk diterapkan, disebarkan, diusapkan pada kita. Mereka yang percaya ke dalam dia. Proses kita, Allah Tritunggal melalui proses dan rampung adalah urapan ini. Lalu, beberapa kalimat selanjutnya. Apakah kehidupan orang Kristen? Kehidupan orang Kristen adalah Allah yang rampung, yang bergerak, bertindak, dan berbicara yang dilambangkan oleh urapan majemuk. Itulah kehidupan orang Kristen. Jika dalam kehidupan kita, Anda dan saya, ada pergerakan, pembicaraan, tindakan dari Allah yang telah dimajemukkan, Allah yang dirampungkan, dilambangkan oleh minyak urapan majemuk, saya beritahukan, itulah kehidupan orang Kristen yang sejati. Ada satu yang dirujuk oleh saudara F. Di sini, coba dengarkan, kita perlu menyadari bahwa tanpa roh itu, kita tidak bisa mengalami apapun dari Allah dalam ekonominya. Tanpa roh itu, tidak ada roh, tidak ada Allah Bapa, tidak ada roh, tidak ada Allah Putra, tidak ada roh, tidak ada Allah roh, tidak ada roh, tidak ada peninggian dan pemuliaan manusia, tidak ada roh, tidak ada kematian Kristus, tidak ada roh, tidak ada keefektifan dari kematian Kristus. Tanpa roh itu, kematian Kristus jauh dari kita dalam waktu dan dalam ruang. Tetapi dengan roh itu, kematian Kristus ada di sini untuk membunuh kita, menyalibkan manusia lama kita. Tanpa roh, tidak ada kebangkitan, tidak ada roh, tidak ada keselamatan, tidak ada roh, tidak ada kelahiran kembali, tidak ada roh, tidak ada pembaruan, tidak ada roh, tidak ada pengudusan, tidak ada roh, tidak ada transformasi, tidak ada roh, tidak ada penyerupaan, tidak ada roh, tidak ada pemuliaan. Semua hal-hal yang positif di alam semesta ini, dalam ekonomi Allah, adalah dimajemukkan dalam roh itu. Semuanya, semua yang Allah adalah dan yang Allah mau untuk lakukan, menjadi, diterapkan kepada kita adalah dipilih, orang-orang yang dipilih dan ditebusnya, semuanya yang ingin, yang secara organik selamatkan kita sampai pada puncaknya, untuk menyelamatkan kita sampai pada puncaknya, semua yang berhubungan dengan pekerjaan Allah, pekerjaan batini Allah dalam ekonominya adalah tidak mungkin dan tidak akan terjadi tanpa roh itu. Hari ini kita bisa lihat dalam penerangan dari kealmuhitan dari roh itu. Di sini ada satu lagi. bukan dari buku, tapi dari pelajaran hayat kitab Ayub, menjadi orang Kristen, subjek minggu kita ini adalah kehidupan orang Kristen, menjadi orang Kristen, bukannya sulit, tetapi mustahil. Saya dengar ada kata amin. Hanya Allah tinggal melalui proses dan rampung hidup di dalam kita sebagai roh yang al-muhid bisa menjadi orang Kristen. Jadi akhirnya, Anda tidak bisa jadi orang Kristen, saya pun tidak bisa menjadi orang Kristen, hanya Allah sendirilah bisa menjadi orang Kristen. Sesungguhnya, Allah hidup di dalam kita sebagai roh yang al-muhid dan majmu' ini bisa menjadi orang Kristen. Hanya roh itu bisa jadi orang Kristen. Hanya roh itu bisa menjadi pemenang. Roh itu adalah segala sesuatu bagi kita untuk hidup, memperhidupkan kehidupan orang Kristen. Kini, akhirnya, sebelum saya masuk ke dalam garis besar, saya sampai pada paragraf terakhir, bab terakhir dari buku Kehidupan Orang Kristen. Kehidupan orang Kristen adalah kaum beriman di dalam Kristus yang melalui proses, alat tinggal melalui proses dan rampung sebagai substansi dari diri yang rohani bagi kehidupan perjalanan sehari-hari mereka. Allah yang melalui proses dan rampung sebagai roh yang rampung adalah diri kita yang rohani. Kita hidup oleh Allah Tritunggal, berjalan oleh Allah Tritunggal, dan melakukan segala sesuatu berdasarkan Allah Tritunggal. Hasilnya, kita bisa lihat bahwa kehidupan orang Kristen adalah penghidupan dari Allah Tritunggal melalui proses sebagai roh yang rampung di dalam kita. Roh yang rampung mencakup Kristus, keilahian dan keinsaniannya, kematiannya, kebangkitannya, semuanya elemen ini. Persona dan pekerjaan Kristus dimajemukkan di dalam roh yang rampung ini, yang adalah perampungan dari Allah Tritunggal melalui proses dan rampung. Dia adalah Tritunggal, kita tiga bagian. Dia telah melewati proses dan rampung, dan kita setelah dilahirkan kembali dan sedang ditransformasi. Akhirnya, dia dan kita menjadi pasangan universal. Dan pasangan universal ini akan menjadi Yerusalem baru bagi Allah, ekspresi korporatnya sampai kekekalan. Inilah kehidupan orang Kristen kita. Saya tidak tahu Anda bisa menemukan apapun yang lebih dalam atau lebih tinggi dari pemahaman yang sedemikian. Saya lihat pada sidang malam ini, ada banyak kaum beriman, banyak alat, ribuan yang melihat sidang ini, hatiku dihangatkan bahwa Tuhan, pemulihan Tuhan, telah mendapatkan banyak saudara mencari Tuhan dengan hati, bukan bagi hal-hal duniawi dan luaran, tetapi yang batini dan sejati berhubungan dengan Allah dan ekonominya. Malam ini, saya sungguh berdoa Tuhan membawa pencarian kita ini, mengejar dia, pemulihannya hari ini, satu visi yang baru akan roh itu. Inilah keperluan kita hari ini. Apa yang terjadi di Israel dan semuanya, tahukah? Kita menempuh kehidupan orang Kristen yang sejati, artinya berhubungan dengan kedatangan Tuhan kembali. Kalau Tuhan tidak bisa dapatkan mempelainya, dia tidak bisa kembali. Kalau tubuh Kristus tidak ada realitas dalam kadar tertentu, diekspresikan dan dimanifestasikan di bumi, Tuhan tidak bisa datang kembali. Apakah realitas dari mempelai? Apakah realitas dari tubuh Kristus adalah kehidupan orang Kristen yang korporat diperhidupkan oleh kita semua? Saudara-saudari, kita ada menempati tempat yang paling penting di alam semesta dengan mendengarkan hal-hal ini. Mendengarkan hal-hal ini yang telah dibukakan kepada kita, sungguh dirahmati oleh Allah. Saya harap kita merespon kita menerima rahmat dan kasih karunia-Nya untuk memahami hal-hal ini, mencari hal-hal ini, memahami hal-hal ini, dan juga mengalami dan memperhidupkan keluar hal-hal ini. Mari kita masuki garis besar yang ajaib ini. Satu, minyak urapan kudus. Minyak urapan majemuk dari kitab Keluaran pasal 30. Ayat 22-25. Minyak urapan kudus, minyak urapan majemuk dari minyak zaitun, dan empat macam rempah-rempah dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Tentu saja tukang campur rempah ini adalah Allah sendiri. Di pasal 30. Posisi dari pasal ini pun sangat penting. Harus kita pelajari. Pelajari lewat pelajaran hayat, kitab Keluaran. Setelah banyak hal, setelah meninggalkan Mesir, makan mana, minum air, air hidup, dan selanjutnya. Lalu mereka dibawa di bawah Gunung Sinai, bukan hanya hukum Taurat diberikan kepada mereka, tetapi semua yang berhubungan dengan tabernakel yang Allah ingin bangun bagi tempat kediamannya di atas bumi, di antara umatnya, dengan keimaman, diberikan kepada Musa. Di sanalah, lambang urapan minyak urapan majemuk disebutkan. Ini lambang penuh. Urapan ini adalah lambang penuh dari Roh Yesus Kristus. Roh pemberi hayat yang alami dan majemuk dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Kristus telah menjadi Roh ini melalui kematian dan kebangkitannya. Saya tahu banyak di antara kita sudah ada sejangka waktu, sudah sangat kenal perkataan. Tapi saya berdoa bahwa hari ini, semua ini menjadi hidup bagi kita sekali lagi. Segar bagi kita. Karena kita perlu, dan Tuhan perlu kita untuk melihat ini pada tingkat yang sedemikian, lebih tinggi. Inilah cara satu-satunya kita bisa menempuh kehidupan orang Kristen untuk memenuhi ekonominya. 1A, makna dari komposisi, saya akan bacakan di sini, mengajuk kepada penyusun bahan-bahan dari minyak urapan majemuk. Minyak urapan majemuk yang kudus. Kita disingkapkan menerima realitas dari roh itu, roh yang sedemikian, roh pemberi hayat yang majemuk di dalam perjanjian baru. Jadi makna dari komposisi minyak urapan majemuk ini adalah sebagai berikut. Saya minta kita semua bukan hanya melatih roh, tapi juga pikiran yang jernih. Mari kita baca dengan pemahaman. 1. Mur tetesan. Mur adalah rempah yang pertama. rempah-rempah yang digunakan dalam penguburan. Kita bisa baca Yohanes pasal 19. Saya rasa ada di sana yang mengurapi Kristus di dalam kematiannya bagi penguburannya. Mur adalah salah satu rempah yang digunakan. Digunakan. Menandakan kematian Kristus yang mustika. Tidak ada kematian di alam semesta yang mustika selain kematian Kristus. Kematiannya tidak jelek, tidak menakutkan. Kematian ini tidak mengerikan. Kematian ini mustika. Kematian ini manis. Kematian ini mengalir, masih mengalir, sebagai mur. Apakah mur? Mur A juga digunakan sebagai peredas nyeri untuk mengurangi penderitaan kematian. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia ditawari anggur yang dicampur dengan mur untuk mengurangi rasa sakitnya. Tentu saja Tuhan menolaknya. Dia ingin mengalami penderitaan kematian bagi kita. Dan di sana, mur memiliki fungsi sebagai pereda nyeri. Karena ada kondisi kesehatan, semoga saya tidak ketagihan, tapi saya punya apresiasi yang lebih dalam akan pereda nyeri. Kalau Anda perlu diredakan, bayangkan Tuhan di atas salib. Tapi mur, rempah pertama dalam minyak urapan majemuk ini, melambangkan kematian Kristus yang mustika. B, mur juga dapat digunakan untuk menyembuhkan tubuh ketika tubuh mengeluarkan sekresi yang salah. Dalam kehidupan insani kita ada banyak sekresi yang salah. Tetapi kematian Tuhan di atas salib memperbaiki hal ini, masalah ini. Jadi, kita semua setuju, banyak hal yang tidak baik yang sekresi keluar dari daging kita, dari manusia alamiah kita, dari diri kita yang jatuh sepanjang waktu. Dan kematian Tuhan di atas salib, mur, memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memperbaiki ke masalah ini, mur ini. Yang kedua, rempah yang kedua, kayu manis yang harum, menandakan kemanisan dan keefektifan kematian Kristus. Kematian Kristus, mustika. Dan kematian Kristus, manis. Saat Anda mempertimbangkan kematian, Anda tidak mempertimbangkan kemanisan. Hayat baru manis. Tapi dalam perkara Kristus, betapa manisnya kematiannya. Betapa efektifnya kematiannya. Bahkan kematian Kristus, al-muhit dalam keefektifannya. A, kayu manis digunakan untuk merangsang jantung yang lemah. Ia merangsang. Ini yang dilakukan kayu manis. Inilah yang dilakukan oleh kematian Kristus. B, ketika kita menerapkan kematian Tuhan secara subjektif, saat kematian Kristus di atas salib diterapkan kepada kita, ke dalam diri kita, secara praktis dan secara subjektif, akan ada satu, akan ada efek menyalibkan kita, benar? Menyalibkan semua hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat dari diri kita, manusia kita yang jatuh. Tapi pada waktu yang bersamaan, dia juga merangsang. Sangat menarik. Saat Anda mati, Anda dirangsang, dihidupkan. Tidakkah Anda punya pengalaman ini? Saya rasa kita harusnya memiliki. Sampai tingkat tertentu. Saat kita mati terhadap diri, pada saat aku dicoret, disilangkan, kita disalibkan daging kita, maka roh itu membuka jalan dia untuk merangsang kita, di dalam kita. Rangsang apa? Adalah elemen di dalam pengurapan yang majemuk ini, roh itu, roh majemuk itu. Saat kita mati, kita justru dihidupkan. Saat kita dimatikan, kita dirangsang untuk hidup dalam manusia baru, dalam ciptaan baru, dalam hayat ilahi. B, ketika kita menerapkan kematian Tuhan di dalam roh ke batin kita, hati kita dirangsang untuk membuat kita gembira dan bersuka cita di dalam Tuhan. Sore ini, saya mengeluh mengenai situasi saya. Tuhan berkata, ayo. Ayo. Apa yang kau baca dalam garis besar ini? Baik. Dikatakan, kematian Tuhan di dalam roh adalah perangsang hati, perangsang jantung. Apa yang terjadi? Artinya, kematiannya belum diterapkan cukup atas dirimu. Lalu saya berkata, Tuhan, ampuni aku. Tuhan, ampuni aku. Aku menerapkan kematianmu saat ini juga. Saya bisa beritahukan. Segera saya menerapkannya kematian Tuhan pada situasi saya. Ada perangsang. Diaktifkan. Ada dorongan, ada penguatan, ada supply. Lihat, Paulus di penjara di bawah tanah, di rantai, dijaga oleh penjaga dari jauh dari kaum Saleh dan dia sendirian. Itu tentu bukan tempat yang menyenangkan. Tapi dalam penderitaan yang demikian, saya percaya kematian Kristus diterapkan padanya. Saat dia di sana, dalam penderitaan itu, dalam kematian itu, situasi yang mati itu, sesuatu di dalamnya disuplai untuk membuat dia gembira, membuat dia bersuka cita. Dalam kitab Filipi, saat dia dalam situasi itu, dia bicara berulang kali, dan setiap pasal, bersukacitalah. Bersukacitalah. Watchman Nee, beberapa hari sebelum kematiannya, mungkin dia menderita, bukan hanya dari lingkungan, tetapi dalam kesehatannya, berhubungan dengan jantungnya, tapi surat terakhirnya dia menulis, kepada keluarganya, aku memelihara sukacitaku. Ini adalah setelah 20 tahun di penjara. Apa yang terjadi? Saya beritahukan. Ini adalah pekerjaan dari kayu manis. Yang ketiga, jerangau yang harum. Dari bulu yang tumbuh di tempat yang berawa-rawa atau berlumpur menandakan kebangkitan Kristus yang mustika ada di lumpur dan jerangau akan tumbuh menembus jerangau atau tebu naik ke atas menang atas rawa-rawa dan semua situasinya apa itu? Itu adalah kebangkitan Kristus yang mustika. Kebangkitan Kristus ini adalah bahan yang dimajemukkan ke dalam roh Allah. Dan dalam perlambangan, itu adalah tebu yang digabungkan dengan rempah yang lain, dengan satu hin minyak zaitun, untuk membuat minyak urapan yang majemuk. Kebangkitan Kristus yang mustika. Apakah Anda dalam situasi berlumpur? Anda sedang jatuh, tertekan? Saya beritahukan, ada tebu, jerangau yang harum di dalam roh yang majemuk ini. Siap untuk tumbuh ke atas. Siap untuk menang, melampaui semua kondisi kematian. Situasi yang mematikan. Yang keempat, kayu teja. Ditujukan pada masa kuno untuk menangkal serangga dan ular, menandakan kuasa penangkalan dari kebangkitan Kristus. Kayu teja menangkal semua serangga jahat dan terutama si ular tua iblis. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan bahan yang ini? Bukan hanya perangsang, tetapi penangkal. Penangkal dari apa? Semua hal-hal yang jahat. Roh jahat, setan, bahkan si ular tua sendiri, iblis, dan semuanya. Saudari yang terkasih, ada kuasa penangkalan di dalam roh itu. Dalam roh yang majemuk itu, dilambangkan oleh kayu teja. Yang kelima, minyak zaitun. Ini adalah bahan dasar. Minyak zaitun adalah bahan dasar dari minyak urapan majemuk. Menandakan Roh Allah sebagai bahan dasar dari roh majemuk. Baik, kita sampai di sini. Semuanya ini adalah elemen dan bahan untuk minyak urapan majemuk. Sederhananya, minyak ini bukan lagi hanya minyak zaitun. Tetapi minyak zaitun dengan elemen dan bahan yang ditambahkan. Itu adalah keilahian, maaf, adalah keinsanian, ada kematian Kristus, ada kebangkitan Kristus, ada keefektifan dari kematiannya, ada keefektifan dari kebangkitannya, semuanya ini telah dimajemukkan ke dalam roh urapan, minyak urapan. Amin. Dan ini, minyak urapan ini diterapkan pada kita. Bahkan telah diterapkan pada kita. Kita telah memiliki urapan kudus ini. Amin. Ya, tinggal ia di dalam kita saat ini juga. Baik. B. Karena angka 4 menandakan ciptaan, di mana manusia adalah kepalanya, dan angka 1 menandakan Allah yang unik, 4 macam rempah-rempah menandakan keinsanian Kristus dalam ciptaan Allah. Ada kata angka 4 dan satu hin minyak zaitun menandakan Allah yang unik dengan keilahiannya. Karena itu, pencampuran minyak zaitun dengan 4 macam rempah-rempah menandakan pencampuran, pembauran dari Allah dan manusia, dari keilahian dan keinsanian di dalam roh majemuk. Hari ini, kalau kita orang Kristen, apakah roh itu, roh kudus? Mereka berkata, itu adalah roh Allah, hanya ada Allah. Mereka tidak menyadari bahwa hari ini Roh Kudus itu, Roh Allah itu telah memiliki elemen manusia, insani. Bukan elemen manusia yang jatuh tentu saja, tetapi keinsanian, Kristus. Bagaimana? Manusia ada di dalam roh itu, dalam roh Allah. Elemen insani telah dimajemukkan ke dalam roh ilahi. Ya, saudara-saudara. Amin. Kalau hanya Allah, tidak bisa diterapkan pada kita. Tidak bisa praktis. Tetapi, dalam roh itu ada manusia. Bahkan roh itu ada tadinya dalam manusia. Dan masih adalah manusia. Bahkan adalah manusia Allah. Baik keilahian dan keinsanian, semua ada dalam roh ini. C. Minyak zaitun dan keempat macam rempah-rempah itu semua dipersiapkan melewati suatu proses penekanan maupun pemotongan. Demikianlah minyak zaitun dihasilkan. Menandakan bahwa roh Allah menjadi roh Kristus melalui penderitaan Kristus. Hari ini, roh itu yang kita miliki dan nikmati, yang kita bicarakan, bukan lagi hanya roh Allah di dalam kitab Kejadian. Bukan hanya roh Yehova di dalam perjanjian lama. Bahkan bukan hanya roh kudus yang diwahyukan di dalam tindakan, dalam inkarnasi Kristus. Bahkan dalam kelahirannya, kelahiran Yohanes Pembaptis. Hari ini, roh ini, minyak zaitun ini, dengan empat macam rempah-rempah yang melambangkan proses bahwa Allah Tritunggal ini telah lewati. Dan khususnya di sini berbicara mengenai penekanan dan pemotongan melewati proses Kristus yang menderita. Ada manusia. Di saat salib akhirnya roh Allah hari ini adalah Roh Kristus. Bahkan roh itu, roh Yesus Kristus. Roh itu, di tempat lainnya disebut sebagai roh hayat. Roh itu, roh Tuhan. Bahkan, Tuhan roh. Dan akhirnya, menjadi roh itu saja. Roh itu. B. Selain itu, ukuran dari keempat macam rempah itu menjadi 3 unit lengkap dari masing-masing 500 sikal. 500 sikal yang di tengah dibagi menjadi 2 bagian, menandakan Allah Tritunggal dalam kebangkitan. Yang kedua, Sang Putra terbelah oleh kematiannya di atas salib. Kita tidak punya waktu, tapi kita harus pelajari hal ini. Khususnya untuk orang-orang muda melakukannya. Baik. 3 unit lengkap dari 500 sikal dibagi atas 4 rempah-rempah. Yang satu dan terakhir adalah 500, hanya yang di tengah dibagi 2 menjadi 250 sikal masing-masing. Tidak secara kebetulan, tetapi semua di dalam kedaulatannya di sedemikian adalah oleh Sang Pencampur sendiri untuk menghasilkan minyak urapan yang majemuk ini. Bahwa Allah Tritunggal sendiri di tengah, ada putra di tengah yang dibelah 2 oleh kematiannya di atas salib. Tidak ada satupun. Di sini ini adalah kecelakaan atau kebetulan. Tetapi harus ada orang yang mempelajari hal ini. Wahyu dari Tuhan untuk bisa menjelaskannya. Lambang. Sampai tingkat yang sedemikian. Oh, saya apresiasi. Begitu dalam, begitu banyak. Karena dalam Alkitab angka 5 adalah angka untuk tanggung jawab, 5 unsur dalam minyak urapan majemuk, 5 rempah tambah 1 hin minyak zaitun, dan 3 unit 500 sikal dari 4 macam rempah-rempah menandakan Allah Tritunggal dalam kebangkitan sebagai kuasa, kemampuan untuk memikul tanggung jawab. 4 tambah 1. 4 rempah tambah 1 hin minyak zaitun. Dan selanjutnya. Roh itu, dengan kata lain, adalah yang diberikan Allah, kapasitas yang diberikan Allah melalui kelahiran kembali kita. Roh yang kita terima adalah kemampuan kita, kapabilitas kita, kuasa kita untuk memikul tanggung jawab yang sejati. Tanggung jawab berdasarkan ekonominya. F. Karena angka 3 dan 5 berhubungan dengan bangunan Allah, angka-angka dalam minyak urapan majemuk ini menandakan bahwa di dalam roh majemuk ada unsur bagi bangunan Allah. Bangunan Allah adalah selalu angka 3 dan 5. Kita bisa temukan ini dalam minyak urapan. Jadi, menandakan bahwa minyak urapan majemuk ini adalah bagi bangunan Allah. Roh majemuk ini tidak diragukan adalah bagi kehidupan kita. Bagi kehidupan orang Kristen kita tidak diragukan. Tetapi apakah kehidupan orang Kristen kita? Kehidupan orang Kristen kita bukan hanya bagi kerohanian pribadi atau pencapaian kerohanian pribadi. Kehidupan orang Kristen kita adalah bagi bangunan Allah. Jadi roh yang menjemuk memiliki elemen unsur bagi bangunan Allah. G. Berdasarkan tanda-tanda di atas, pencampuran 4 macam rempah-rempah dengan minyak zaitun untuk membuat minyak urapan menandakan perbauran dan dari unsur-unsur yang disebut di atas dengan roh Allah melalui proses inkarnasi, kehidupan insani, penyalipan, kebangkitan, dan kenaikan Kristus untuk menghasilkan roh majemuk bagi pembangunan tempat kediaman Allah. Amin. Saya percaya, sampai satu tingkat, ini telah digarapkan di dalam pemulihan Tuhan. Bukan artinya kita sudah sempurna atau sudah tiba, tetapi kita harus bisa katakan, ministry ini telah efektif. Amin. Dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, roh majemuk ini, real bagi kita. Praktikal. Bisa dialami. Kita hanya perlu pengalaman akan yang real akan hal-hal ini. Dua, Romawi kedua, minyak urapan majemuk, minyak urapan kudus, digunakan untuk mengurapi tabernakel bersama semua perabotnya, mesbah dengan semua perkakasnya, bejana pembasuhan dan alasnya, serta para imam, untuk menjadikan semua ini suci, dipisahkan, dikuduskan kepada Allah bagi tujuan ilahinya. Hanya Allah yang kudus dalam alam semesta ini. Urapan ini, minyak urapan ini adalah pengurapan kudus. Saat digunakan untuk mengurapi tabernakel, perkakasnya, peralatannya, keimaman, para imam. Artinya, Allah yang kudus ini telah diterapkan pada bangunannya, tabernakel, kemah pertemuan. Para imam melayani, unit yang melayani, semuanya ini adalah untuk membuat tabernakel, kemah pertemuan dengan orang-orang yang melayani di dalamnya, para imam, kudus. Sama seperti Allah. Dikuduskan menjadi seperti Allah dalam sifatnya. Semuanya ini adalah bagi pemenuhan tujuan ilahinya. Ini terlampau tinggi. Kita harus mencapainya. Kita harus memiliki realitas ini dalam kehidupan gereja hari ini. A. Minyak urapan ini menandakan Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung melalui inkarnasi, penyalipan, dan kebangkitan Kristus untuk menjadi roh majemuk yang al-muhid untuk mencapai umat pilihan dan tebusannya, untuk mencapai mereka dan mengurapi mereka dua dengan dirinya, menjadikan dirinya esa dengan mereka dan menjadikan mereka esa dengan dia. Inilah yang dilakukan oleh minyak urapan. Saat kita diselamatkan, dilahirkan kembali, kita ditempelkan kepada Kristus sang terurap, dan kita juga diurapkan, diurapi oleh Allah. Dengan ini, minyak urapan yang kudus, roh yang majemuk ini, hari itulah saat pemeteraian roh itu dimulai. Pemeteraian ini akan berlangsung sampai pada hari itu, hari penebusan. Sampai seluruh diri kita diurapi. Benar? Dari roh kita, jiwa, bahkan sampai kepada tubuh kita. Akan diurapi oleh Allah, elemen Allah. Oleh roh majemuk ini. Saudara Lee selalu menggunakan ilustrasi seperti pengecatan. Dan dia berkata, pengecatan ini bukan sekali untuk selamanya. Tidak, pengecatan ini tanpa henti, non-stop. Artinya Anda ini selalu basah. Pengecatan ini tidak pernah sampai kering. Konstan sampai hari itu. Amin. Karena itu jangan sampai kering. Biarkan cat itu terus berlangsung. Pagi sampai malam. Waktu demi waktu. Dia mengurapi. Dia mengecat kita. Dia menyebarkan dirinya lebih ke dalam diri kita. Dengan semua elemennya. Amin. Dia mengecat keilahiannya. Dia mengecatkan keinsaniannya. Dia mengecatkan kehidupan insaninya, dia mengecatkan kematiannya, dia mengecatkan kebangkitannya, dia mengecatkan kenaikannya, dia mengecatkan semuanya ini ke dalam diri kita sepanjang waktu. Sebaiknya kita doakan ini, Tuhan, catlah aku. Tuhan, aku ingin tersedia, siap untuk Engkau mengecat aku sepanjang waktu. Aku ingin tetap basah. Saya sampai di mana? B. Pengurapan sedemikian sebagai pergerakan dari roh majemuk di dalam kita diterapkan kepada kita dan juga menambahkan semua unsur dari alat hitungan melalui proses dan rampung ke dalam batin kita. Sehingga manusia batinnya kita bisa bertumbuh dalam hayat ilahi. Itulah pertumbuhan dalam hayat. Itulah pertumbuhan dari orang Kristen. Dengan tambahan dari roh itu ditambahkan. Allah terima melalui proses dan rampung ke dalam batin kita sepanjang waktu. Dan tambahan dari Allah Tritunggal ini ke dalam kita adalah pertumbuhan. Dari orang Kristen adalah pertumbuhan dari kaum beriman dalam hayat ilahi bersama dengan elemen ilahi. Dilalui proses ini, kita dibaurkan dengan Allah sebagai menjadi satu. Melalui proses inilah, kita menjadi Allah dalam hayat sifat. C. Minyak urapan kudus semata-mata adalah untuk tujuan mengurapi tempat kediaman Allah dan imamat. Jadi, hanya mereka yang bagi tempat kediaman Allah dan bagi imamat yang bisa memiliki kenikmatan dari roh yang majemuk dan al-muhib. Saudari, ini perkataan yang baik untuk mengingatkan kita bahwa kita harus tinggal dalam tempat kediaman Allah. Kita harus tinggal dalam kehidupan gereja. Karena inilah tempatnya di mana pengurapan itu diterapkan. Pengurapan itu mengalir. Dan kita juga, bukan hanya dalam kehidupan gereja, tempat kediaman Allah, kita juga perlu apa? Dalam keimaman. Kita perlu ada dalam pelayanan dari tempat kediaman ini. Jangan hanya dalam hidup gereja, tetapi melayanilah dalam kehidupan gereja sebagai bagian dari keimaman para imam. Karena di dalam dua hal inilah, kita akan menerima pengurapan dari minyak majemuk ini, menikmati roh yang al-muhid dan majemuk ini. Baik, Romawi 3, saya harus lebih cepat. Roh Allah yang ditandai oleh minyak zaitun, bukan lagi sekedar minyak, tetapi sekarang adalah minyak yang dicampurkan dengan unsur-unsur tertentu. Mengenai hal ini, Yohanes 7:39 berkata, yang dimasukkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu, yaitu roh majemuk, belum ada, datang. Karena Yesus belum dimuliakan. Sebelum kebangkitan Yesus, roh itu belum ada. Pemajemukan itu belum terlaksana lengkap. Kematian kebangkitan akan dimajemukkan, dilengkapkan. Baik. A. Ini berarti sebelum pemuliaan Tuhan yang adalah kebangkitannya, roh majemuk belum ada. Setelah kebangkitan Kristuslah pencampuran atau pembauran dari roh yang sedemikian dirampungkan. B. Ketika roh itu adalah roh Allah, dia hanya memiliki unsur ilahi. Setelah dia menjadi roh Yesus Kristus melalui inkarnasi, penyalipan, dan kebangkitan Kristus, roh itu memiliki unsur ilahi dan unsur insani dengan semua esensi dan realitas dari inkarnasi, penyalipan, dan kebangkitan Kristus. Semuanya ini ada pada roh itu. C. Roh majemuk yang al-muhid ini, yang dilambangkan oleh minyak urapan kudus, adalah suplai limpah lengkap dari roh Yesus Kristus. Suplai dari tubuh Kristus, yang dengannya kita bisa memperhidupkan Kristus bagi perbesarannya di dalam tubuh, melalui tubuh, dan bagi tubuh. Anda tanya, bagaimana saya menempuh hidup orang Kristen saya? Saya katakan ini, hidup dalam gereja. Tempulah kehidupan orang Kristen dalam gereja. Dalam pelayanan dari keimaman. Ini adalah tempatnya, di mana ada minyak urapan diterapkan. Di sinilah kita mengalami suplai yang limpah lengkap dari roh yang sedemikian. Tahukah kita ingat ada kisah seorang saudara, Austin Spark, yang sangat rohani, sampai satu tingkat, dia datang menjadi kritis terhadap gereja, khususnya gereja lokal. Itu dasar gereja lokal. Kunjungan dia yang kedua di Taiwan tahun 1950-an, dia secara terbuka menantang dan tidak setuju dan mengkritik perkara itu. Beberapa orang pasti sudah ingat kisah ini. Seiring pesawatnya lepas landas dari Taiwan, dia sendiri yang bersaksi, dia berkata apa? Pengaliran di dalamku terhenti. Ini adalah seorang yang sangat rohani. Dia adalah murid dari Jesse Penn Lewis. Aspek subjektif dari kematian Kristus dipulihkan olehnya. Satu manusia Allah yang besar. Tapi pada waktu itu, dia sendiri bersaksi, pengurapannya berhenti. Anda bisa sangat rohani, tetapi urapan, kehadiran yang segar, itu bisa tidak ada. Setahun kemudian, saudari mengunjungi dia di Inggris atau di Scotland. Skotlandia. Dia beritahu saudari, dan saudari beritahu kita, dia berkata, bahkan pagi ini, aku masih menangis, meminta pada Allah untuk pemulihan dari urapan yang segar itu. Saudara-saudara, saudari-saudari, tidak mengancam siapapun untuk dengan kisah ini, tetapi bukan perkara kecil meninggalkan tempat kediaman Allah. Menjadi kritis, mengkritik tempat kediaman Allah. bukan perkara kecil di dalam pandangan Allah. Kalau kita ingin menikmati pengurapan ini, poin terakhir dari pengurapan ini, marilah kita benar terhadap gereja. Dengan kehidupan gereja, kita di dalam pelayanan, satu dengan kaum beriman, saya beritahukan, engkau akan menikmati urapan ini. Baiklah, dengan cepat, Romawi 4, sebagai orang-orang beriman kita telah diurapi dengan minyak urapan majemuk, dengan roh yang al-muhid. Roh yang al-muhid. Amin. Tidakkah Anda sudah diurapi? Apakah masih menunggu untuk Roh Kudus turun untuk berbicara dalam berbagai bahasa? Apakah Anda perlu? Sudah pemahaman yang menyimpang dari roh itu. Roh itu hari ini adalah roh itu bukan yang membuat Anda melakukan hal-hal yang lucu atau bergulung-gulung di lantai. Ini, roh ini adalah hari ini ada di dalam saya, di dalam Anda. Mungkin tidak terasa, tetapi dia ada di sana. Sangat lembut, sangat konstan, normal, mengurapi Anda. Bahkan tidak merasakan pengecetannya. Dia seperti sebuah semprotan halus. Anda sedang dicat. Sepanjang kita melatih roh kita, sepanjang kita meletakkan pikiran kita pada roh, sepanjang kita berjalan dengan roh itu, oleh roh itu, maka roh majemuk yang al-muhid ini, roh ini disuplaikan, roh ini akan dicatkan. Amin. Roh ini akan merampungkan ekonomi Allah, tujuannya di dalam dan melalui kita. Dan semuanya ini ada di dalam tubuhnya. Sebagai orang beriman, kita telah diurapi dengan minyak urapan majemuk, dengan roh yang al-muhid. Mazmur 133:2 menggambarkan bagaimana minyak urapan itu mengalir, turun dari kepala Harun ke janggutnya, dan kemudian ke leher jubahnya. Ini menandakan bahwa seluruh tubuh diurapi dengan roh itu. Saya tidak peduli Anda ada di mana. Mungkin ada di ujung kaki jari. Urapan itu akan mencapai Anda. A. Tumpuan keesaan adalah Allah Tritunggal yang telah melalui proses sebagai minyak urapan kudus. Roh majemuk diterapkan kepada diri kita. Realitas dari tumpuan keesaan bukanlah salaman seperti PBB atau ditambahkan bersama. Tidak. Tumpuan keesaan. Keesaan yang sejati yang kita tinggal dalamnya adalah sederhananya adalah Allah Tritunggal telah melalui proses sebagai minyak urapan kudus. Minyak urapan ini adalah keesaan kita. Semakin banyak kita memiliki pengurapan kudus ini, kita menjadi makin satu. B. Untuk dicat oleh minyak urapan itu, ada pengurapan. Kita punya pengurapan ini. Yohanes berkata, pengurapan ini bukanlah pengecatan, pergerakan, pembicaraan, penjamahan dari roh itu supaya dicat oleh minyak urapan itu. B, kita harus esa dengan gereja. Maka kita akan dengan spontan menikmati penerapan dari minyak urapan itu dan dengan semua unsurnya. Sungguh luar biasa kesan yang dihasilkan oleh penerapan dari minyak urapan ini. Mengapa kita kekurangan keesaan? Mengapa kehilangan keselarasan dan harmoni? Karena kita kekurangan pengecatan. Kita kekurangan pengecatan dari Allah yang majemuk ini. Hari ini, roh majemuk ini di dalam diri kita. Saya berhenti di sini. Amin. Mari kita berdoa. Lalu akan ada kesaksian.